Dārgie Dieva bērni, sirsnīgi sveic jūs šajā skaistajā sabata dienā. Tā ir īpaša diena. Visapkārt tik daudz skaistu ziedu. Es, kad šorīt izgāju ārā, es sajūtu trīs smaržas. Zināt kādas? Pirmā bija ziedu smarža, jā. Liekas, visi koki zied. Otrā bija lietu smarža, jau sajūtu. Un trešā bija mīlestības smarža. Un man liekas, ka tā ir tā skaistākā. Ja jūs paskatāties šiem ziedos tērtiem kokiem, jūs saprotiet, Dievs ir mīlestība. Viņš klāja atkal mūsu skaistu galdu, viņš nes mums sirdīs lielu, lielu prieku. Un arī šeit ir ziedi visapkārt. Viņš ne tikai galdu mūs klāja ar ziediem, bet viņš arī iepriecina mūsu bērnus un iepriecinās šodien mūsu mīļās māmiņas. Un katru vienu no mums, kas mēs esam šeit, lai īpaša Dieva žēlstība ir ar mums. Vēlos ar jums kopā lasīt no pirmās Zāmoja grāmatas pirmās nodaļas no 26. Panta. Mans kungs, viņa sacīja, tik tiešām, ka tava dvēsele dzīvo. Es esmu tā pati sieva, kas šeit pie tevi stāvēja lūgdama to kungu. Es lūdzu pēc šī zēna, un tas kungs man to ir devis, ko es esmu no viņa lūgus. Tādēļ es arī to tam kungam kā izlūgtu, esmu novēlējusi uz visu mūžu, kamēr tas dzīvos. Brīnišķīgi. Dziedāsim. 339. Dziesmu. 339. Dziesmu. Brīnišķīgo glābēju. Zamosimies un pielūksim Dievu. Augstais un mūžīgais Dievs un mūsu Tēvs debesīs. Šajā sabata dienā mēs Tev no sirds esam pateicīgi, ka varam šeit Tava nama klusumā būt kopā, lai es pateiktos Tev, lai es slavētu Tevi, lai pateiktos Tev par dzīves dienām, lai pateiktos Tev par mīļām ģimenēm, par mīļām māmiņām, lai pateiktos Tev par mīļiem bērniem, lai redzētu to varano mīlestības pilno roku, kas vada mūsu katra dzīvi. Mēs pateicamies par dārgā pestītāju upuri, kas ir sagādājis zemes bērniem tik skaistus brīžus, un sagādājas arī jauko mūžību. Bet kamēr mēs esam ceļā, mēs lūdzam, lielais Dievs, nāc mūsu vidū īpaši Tu un svētī mūs un stiprini mūs un svētī vēsti, ko mēs dzirdēsim, un svētī Tavu kalpu un svētī katru vienu gan mazu, gan lielu un palīdzi mums vēl ciešāk satvert Jēzu Tavu caurto roku un būt Taviem mīļiem bērniem. Mēs pateicamies, ka Tu esi klausījis lūkšanas, ka mūsu vidū var būt arī Tie, kuri bija slimības saitēs saistīti, pateicamies Tev par māsu Gintu. Pateicamies Tev par citiem, kuri jūtas atvieglot. Pateicamies Tev arī par tiem, kuri varbūt mājās klusumā pielūdz Tevi, jo nespēj šeit būt. Ak, pieskaries katram viņam. Un esi Tu savu bērnu stiprums ikdienas. Un pateicamies Tev, ka Tu darīsi vairāk, nekā mēs spējam lūgt, un ka maza ir mūsu pateicība, salīdzinot ar Tavu lielo žēlstību. Paldies Tev, lielais un varenais Dievs, Tavā vārdā. Āmen.
Āmen.
Es zinu divas rokas, kas mani pasargā. Tās reiz bija atsiņotas pie krusta Golgatā. Šīs rokas mani vada un vienā neatstāja. Tās īsto ceļu rāda, ka tumsa zeļa klāja. Cik mīļas man šīs rokas par visu pasaulē. Tās rendē visas mokas, lai mieru dvēselē. Tās noskūšo sirdi, tik mīļi glāstīt krūt, un pestīšanas prieku un piedošanu dod. Mīļā Jēzus rokām es gribu turēties, un viņa pēdā staigāt, lai kur man ceļi ies. Vai dienā atnāks balta, vai nakts visdūšākā, par mani Kristus rokas, būs vienmēr nomodā. Kad dzīves ērkšķu takās, tev cāpes jāsatiek, tad Kristus rokās stiprās, tu savu roku liec. Tās tevi droši nesīs un mājās aizvedīs, jo Kristus rokās sen esi jau ierakstīts.
Mans Dievs, esi Tu, mans
Thank you. Brīnišķīga diena. Diena, kad varam svinēt kādus īpašus svētkus. Vārds māte. Šis vārds ir daudzās valodās. Un tas ir kāds īpašs vārds. Vai jūs atceraties mātes pirmo pieskārienu? Viņas pirmo glāstu? Droši vien, ka nē. Ja mēs varbūt bijām tik maziņi, un maz ko sapratām, bet tomēr mēs nojautām, ka tas ir kaut kas īpašs un patīkams. Bet jūs varbūt atcerties mātes pēdējo glāstu un pēdējo skūpstu. Varbūt kāds atcerās. Tas mums ir ļoti aizkustinošs un ļoti vērtīgs mūsu dzīvē. Kas ir māte? Māte, tas ir cilvēks, pie kura mēs esam bijuši zem viņas sirds. Ko viņa ir izjutusi savā dzīves laikā? Un viņas domas vienmēr ir bijušas par šo bērnu. Kāds viņš būs? Vai viņš būs krietnis cilvēks šajā sabiedrībā, kurā viņš ienāks? Un vai viņš būs cilvēks šī dzīve vai iesniegsies arī šajos debesu pagalmos? Un māte ir liela loma, ārkārtīgi liela loma. Un šie svētki ir tādi svētki, kuros mēs varam priecāties un godināt mātes. Šīs attiecības, kādas veidojās starp vecākiem un bērniem, ir ļoti svarīgas. Dievs vērtē šīs attiecības. Un mums arī pašiem patīkās, ka šīs attiecības ir mīļas un jaukas, un mēs varam viens otru izprast, uzticēties un arī godāt. Man patīk, te dažas dienas atpakaļ skolā, manai meitai bija arī šādi svētki, ko bērni bija sarūpējuši tieši priekš mātēm. Un tur kādā no uzrakstiem pie sienas bija tādi skaisti vārdi. Mūsu mammas ir, bija un būs pašas labākās. Ir, bija un būs pašas labākās. Kad brīnišķīgi vārdi. Šeit mēs sadzirdam šo viņas sirds mīļumu, šo bērnu sirds mīļumu, viņa attieksme pret mammām. Kādu lomu vispār spēlē vecāki bērnu dzīvē? Varbūt sākumā liekas tāda nevisai ārēji redzama, bet lai nu ko, šī loma ir ārkārtīgi liela. Jo vecāki ir vieni no cilvēkiem, kuri ietekmē bērnu. Vecāki ir pirmās autoritātes bērnam. Un visvairāk bērni skatās uz piemēru, uz vecākiem. Vecāki var daudz ko stāstīt, bet viņi skatās, ko viņi paši dara un mācās līdzi. Tā, ka mums kļūstot par vecākiem, nāks uzņemties tādu lielu atbildību. Interesanti, kad svētie raksti runā par to, par dievbijību. Par māti, kura ir dievbijība. Par dievbijīgu māti. Salmans raksta tā. Sieva, kas to kungu bīstas, ir jāteic un jādaudzina. Jāteic un jādaudzina. Jo viņa vienmēr domā par šo bērnu, lai varētu šajā dzīves laikā viņu pasargāt no dažādām viltībām, no dažādām briesmām, kas sagaida cilvēku. Un Dievs ir devis gudrs padoms. Pirmām kārtām paļauties uz viņu, jo viņš ir tas, kas mūs sargā no ķērāja cilpas, no dažādām viltībām. Dievs ir devis arī savus likumus, kur mūs brīdina par dažādām briesmām. Un šajā rītā, šajā dienā es vēlos arī runāt par kādu māti, kur ir dievbīga, kurai jau ir piedzimuši divi bērni, viens viena meitenīte un puisītis, un pienāk laiks, kad viņai piedzimst jau trešais zēns, tas ir trešais bērns, tas ir otrais zēns, sanāk viņa ģimenē. Bet tas ir tāds briesmīgs laiks, šajā valstī ir kāds izdots likums, kad zēniem nav atļauts dzīvot. Viņi ir jānogalina. Šī māte ir Johebeda. Varbūt, ka jūs atceraties no otrā Mozes grāmatas. Un kas ir šī māte? Kas ir šie bērni? Tātad šie pirmie bērni ir Mirjama un Ārons. Un pienāk brīdis, kad ienāk viņa dzīvē skaists bērniņš. Viņa dod vārdu Mozus. Mozus. Un kādēļ viņi atstāja dzīvi šo bērnu? Viņa ticībā raugās uz Dievu, kas var izglābt. Viņa paļaujās uz viņu. Un viņa arī rīkojās. Viņa noliek šo bērnu šajā upes krastā un gaida, kas būs. Bet kā jūs domājat, vai tikai viņa gaidīja, kas norisinājās viņas sirdī un prātā? Lūdza. Lūdza Dievu. Mātes lūkšanas. Mātes lūkšanas. Cik viņas ir svarīgas. Bija kāda māsa, pie kuras es ciemojos. Viņa stāstīja par saviem bērniem, par mazbērniem, par kaimiņu bērniem. Viņa teica tā. Tas mātes, kuras vairs nav, es turpinu lūgt par viņas bērniem. Es lūdzu par saviem bērniem. Un es turpinu šo zelta pavedienu, šo lūkšanu. Bet kad manis vairs nebūs, tad šo pavedienu turpinās Kristus, jo viņš ir lūdzējis. Māte un mātes lūkšanas. Kas ir šī sieviete? Viņa nav ar lielu stāvokli. Viņa ir verdzene, trimdiniece, bet tomēr viņa kaut ko dara. Tur princese iet garām šai upei, un viņa ierauga šo skaisto groziņu, šķirstiņu. Viņa dzird, ka bērns rauda. Jo Dievs veda šo sievieti, un notika brīnums. Viņa šo bērnu iemīlēja. Viņa žēloja. Un tur kāda meitene Mirjama, kā jūs domājat, viņa bija mācis pamācīt vai nebija, ka viņai tur jābūt ir? Bija. Tā kā ir mātes gudrība. Un kādu vārdu viņai jāsaka? Vai tev nevajag šo bērniņu, lai kāds barotu? Šīs attiecības, ģimenes attiecības. Kas notiek tālāk? Princese saka, es tev maksāšu par to, ka tu baro, tas būs mans bērns, mans dēls, bet tev viņu vajag izaudzināt, lai viņš varētu nākt būt pie manis. Un kā jūs domājat, ko šajā laikā šī māte dara? Par ko viņa rūpējās? Par šo zēnu. Viņa rūpējās ne tikai par šīm fiziskajām vajadzībām, bet viņai bija ļoti svarīgi ieaust šajā maigajā, mīļajā zēnā uzticēšanos Dievam. Jo viņa zināja, kāda apstākļa būs šajā ķēnišķīgajā pilī, un ka šīs laicīgās lietas paies, bet kā viņa vēlējās redzēt šo savu zēnu šajā skaistajā debes Jeruzalemē. Un tāds bija arī viņa pūlis un domas, lai veidotu šo zēnu uzticīgu Dievam. Protams, mēs zinām tālāk, kas notika ar šo zēnu. Viņš pieauga. Un šis zēns bija viens no ietekmīgākajiem cilvēkiem šajā Izraēļa vēsturē. Vai viņš paturēja savā sirdī šīs mātes lūkšanas un vārdus? Noteikti. Mātes iespējas, viņa vecāka iespējas bija palicis. Tālējoši. Šķiet sākumā maza būtne, varbūt neliekas, ka mēs varētu ko īpaši ieraudzīt. Bet tomēr Dievs svētīja viņu dzīvi, jo viņš izšķīrās paklausīt mātes padomam. Uzticēties Dievam. Varbūt, ka mēs domājam, jā, es vēl neesmu vecāks, man nav bērni. Vai no kā? Ne visiem ir bērni, ne visi ir precējušies, un ne visi kļūst vecāki. Bet tomēr ir kaut kas. Mēs visi esam bērni, pareizi. Mums visiem ir mātes un tēvi. Protams, viņi ir katrs mūs mācījuši un audzinājuši. Pielēduši daudz kļūdu, gan arī labas lietas ir mācījuši. Kā Pāvils raksta Romiešu vēstulē 12. Nodaļā. Jo tie gan īsu laiku mūs ir pamācījuši, kā tas viņiem šķit pareizi esam. Bija laiks, kad viņi mūs pamācīja, un tas atstāja ietekmi arī uz mums. Bet pienāk brīdis, kad mums dzīvē jāapsāk pieņemt pašiem lēmumi, ka mēs vairs neesam tā kopā ar vecākiem, ka vecāki visu laiku mums dod tādus norādījumus, jeb arī brīdinājumus, bet pienāk arī mums tāds brīdis, ka mums jāizšķirās. Kāds būs šis lēmums, kas nesīs tālākās dzīves sekas, kā Mozam vajadzēja izšķirties. Mēs varam lasīt Ebreju vēstulē 11. Nodaļā 23. Pantā, no 23. Panta. Ticībā Mozu pēc dzimšanas viņa vecāki paslēp 3 mēneši, tāpēc, ka viņi redzēja, ka bērns ir jauks, un viņi nebijās no valdnieku pavēlēm. Ticībā Mozus liels izaudzis liecās saukties par faraona meitas dēlu, labāk gribēdams kopā ar Dievu tautu ciest ļaunumu, nekā īsu laiku baudīt grēcīgu laimi. Par lielāku bagātību turēdams Kristus negodu nekā Ēģiptes mantas, jo viņš raudzījās uz atmaksu. Dzīvē mums ir tāda lēmuma jāpieņem, kur dosimies. Tādi atbildīgi lēmumi. Varbūt kādreiz arī šos lēmumus pieņemot, mūsu dzīvē ienāk ar tādu spriedzi. Spriedzi varbūt ar vecākiem. Varbūt ne tikai šo lēmumu dēļ. Bet Dievs vēlās, lai mēs viņus mīlam un godājam. Lai vai kāda spriedzi ir mūsu starpā. Bet ja mēs viņus cienīsim, tad mīlestība apklās visu. Cieņa. Godā tēvu un māti. Tāds ir Dieva likums. Dievs ļoti vērtē šīs attiecības. Jā, kādreiz sanāk mūsu dzīvē spriedze. Un kādreiz mēs arī daudz aplams lietas izdarām. Bet tomēr var daudz ko vērst par labu. Es gribu izstāstīt kādu stāstu par kādu zēnu, kurš aizbēga no mājām. Pēc vairākiem gadiem, kad viņš bija bijis probūtnē un nekādas ziņas nebija dotas saviem vecākiem, vienā dienā viņa atver paskastīti un ierauga kartiņu, paskastīti. Un tur ir kaut kas rakstīts. Un šis zēns raksta, ka viņš braukšot uz viņu pusi un gribētu viņus redzēt. Es braukšu ar vilcienu, kas svedēs mūsu mājām. Ja vēlties, lai es izkāpju un satieku jūs, izskriet uz sētas baltu kabas lakatiņu. Un es izkāpšu nākamajā stacijā. Ja tur tā nebūs, es braukšu garā. Un tad, kad viņš iekāp šajā vilcienā, viņš devās uz mājām, uz mājas virzienu. Kas bija šī zēna prātā, kā jūs domājat? Vai viņš redzēs šo kabats lakatiņu uz sētas? Viņš brauc un šis līkums jau parādās un viņš ierauga Visa sēta kāpats lakatiņiem. Tur ir palagi kokā un krūmos dvieļi. Balta krāsa, kas sauca. Tu esi mīļi gaidīts mājās. Tu esi gaidīts mājās. Tu esi gaidīts mājās. Kristus vārdi ir skaisti, kurus mēs varam lasīt. Iesēs grāmatā. Vai var māte aizmirst savu zīdainu un neapžēloties par savu miesīgu bērnu? Vai māte var aizmirst? Jā, šajā pasaulē ir tā, kad ir mātes, kuras aizmirst. Bet viņš salīdzina to, vai māte var aizmirst. Tas ir kas īpašs, dārgs bērns. Bet tālāk mēs varam lasīt. Un ja pat māte to aizmirst, es tevi neaizmirsīšu. Jo redzi, abu savu roku plaukstās es tevi esmu iezīmējis. Tavu mūri ir vienmēr mana acu priekšā. Tu esi gaidīts mājās. Šis skaistais un tomēr arī smagais notikums liecina par to, ka Kristus izplēstās rokas liecina un sauc, tu esi gaidīts mājās. Es esmu ierakstījis sev savās rokās. Tu esi man dārgs. Tu esi man īpašs. Tu esi gaidīts mājās. Un Dievs vērtē šo mīlestību. Viņš vērtē šīs attiecības gan vecāku, gan arī viņas Dieva starpā. Kaut arī reizēm grēks ir izjaucis šīs attiecības un ir bijuši šī spriedze, tad Dievs vēlās, lai mēs atjaunot viņas. Dievs vēlās, lai mēs arī ģimenēs atjaunojam šīs skaistās mīlestības attiecības, ja tās ir izjukušas. Godā tēvu un māte. Māte. Kāds jauks vārds. Mēs varam būt priecīgi un pateicīgi par mātes rūpēm, gan par smaidiem. Varbūt mēs neesam redzējuši ar kādas asaras, kuras nobiruši dēļ mums. Bet māte vienmēr un ir dārga. Jauki svētki, ka mēs varam iepriecināt savas mātes un būt pateicīgi Dievam par viņām. Āmen.
Mātei es gribu vēl dot, Mamītes, tavs pupulis, tu mana pienenīte. Skrienu es kā kamulis, tu līdz kā adatīņa. Mamīte, bitīte, es tava puķite, mamīte, bitīte, es tava puķite, mamīte, labiņa, tu mīlamā. Mamīte, bitīte, es tava puķite, mamīte, bitīte, es tava puķite, mamīte, labiņa, tu mīlamā. Rītos tu man saulīte, naktīs zvaigznītē, jo bieži tevi saucu un tavu miegu jaucu. Mamīte, bitīte, es tava puķite, mamīte, bitīte, es tava puķite, mamīte, labiņa, tu mīļamā. Mamīte, bitīte, es tava puķite, mamīte, bitīte, es tava puķite, mamīte, labiņa, tu mīļamā. Ir naktīs garas tumšas, bez tevis tukšas skumjas, pie tevis maigi kļaujos, un beidžot miegam ļaujos. Mamīte, bitīte, es tava puķite, mamīte, bitīte, es tava puķite, mamīte, labiņa, tu mīlamā. Bitīte, es tava puķite, mamīte, bitīte, es tava puķite, mamīte, labiņa, tu mīlamā. Šodien svētki mātes diena, ko mēs bērni darīsim, varbūt kūgu izcepsim.
Bet mēs visi mazi esam, vai mēs kūku izcepratīsim?
Nē!
Skaties maciņš, lielajā naudu skatīt, varbūt naudu dāvāt māmiņai?
Bet mēs visi mazi esam, vai mēs naudu pelnīt pratīsim? Nē!
Nu tad celsim māju, visi te atdzīvosim, mājā spīdēs spoža gaisma, kopā svētku svinēsim.
Bet mēs visi mazi esam, vai mēs māju būvēt pratīsim?
Nē!
Pagaidām mēs mazi esam, uz tavu dāvanu skodot.
Bet mums tētis un māmiņa mīļa, šai dzīvēlēs dargums ir dots.
Lai sirds mums to apzinās vērtēt un viņus godināt prot.
Thank you.
Ir silti debesis, silti pumpuri pazarēs, silti putni, silti pūpoli, siltas bites, bet ezers ir vēs. Mājā ir siltas grīdas un sienas, pat pelītes pagrīdēs ir siltas, siltas gultas, siltas grāmatas, siltas lampas, bet pagrabs ir vēs. Bet māmiņai, vienīgi māmiņai, viss ir silts, silti mati, siltas ausis, siltas lūpas, Pat kredzentiņš pirkstā silts.
Tie vien teicēt neapnīt. visas pasaules uzbū, ko pētīja grāmatas lapā. Tūlīt gribu izskaidrot Kitijai ar vienkāršu piemēru dabā.
Ja mammīte stāvētu tad tālāk pa gabaliņu, tad tu, Gustavs un es būtu planētas, kas mūžam riņķo ap viņu.
Bet Kitija sauc!
Pasaulē nesanāk, ja mamma pa gabaliņu, tu nebūsi pareizi sapratusi. Kā tad mēs apkamsim viņu?
Tētim bikses, un viņas būtu tīras un kārtīgas.
Vēl divas rokas ir vajadzīgas, lai es un brālis būtu apģērti, lai māmiņa mums varētu pagatavot brokastis un lai viņa mūs no rīta pamodinātu.
Divas rokas ir vajadzīgas, lai kalpotu Dievam, lūgtu un palīdzētu nabagiem.
Redzat, nu, mammai ir vajadzīgas 12 rokas.
Kā jūs domājat, jūsu mātei ir viegli? To visu paveikt ar savām divām rokām. Jūs varētu viņai palīdzēt. Jūs varētu nomazgāt traukus, nomazgāt grīdu un lūgt, lai viņai Dievs palīdz visos viņas darbos. Viņa noteikti priecāsies par to. Paldies par stundu!
Stundu beigsies! Citiem bērniem vecmāmiņas nopūšas mazliet. Manējā pat cimdu sadot, tikai dzied un dzied. Kamēr tādas vecmāmiņas visus sildīs mūs?
Tikmēr ņirbēs viņas pirksti, tikmēr ratiņš rūks. Kamēr tādas vecmāmiņas visus sildīs mūs, tikmēr arī dzimtai zemē ziemas siltas būs.
Ir divi vārdi, kas mans prieks, un prieku man joprojām sniegs, tie māmiņa un māja. Kur māmiņa, tur mājas man, uz mājām tvirti soļi skan un labprāt neapstājas.
Nevienam nav tāds svaigs, tik jauks, nevienam sirds, tāds pārpilns draugs, kā manai māmuliņai. Tā būdiņa, kā pils man šķiet, kaut vienkāršas tur puķi zied, tas pateicoties viņai.
Šeit savu nastu atnesu, to mātes sirdi uztic un drosmi gūstu. Ja dzīves ceļā satumst vaiks, ja ticību grib laupīt laiks, es mājās gaišāks kļūstu.
Vislabums šeit mums Dieva dots, tā mīlestības iekārtots, kur ejam un kur gājām. Lai šodien prieks mums vainugots, lai Dievam Tēvam slava gods, par māmiņu un mājām.
Thank you.
Kas savas gaišākās domas atdod citiem. Paveries apkārt, visas pasaules skaistums ir domāts tev, tieši tev, mīļo māmiņ, un mēs vēlamies jūs visas sveikt. Mīļo māmiņ, dvēsle tava, kā vakar blāzma spīd, tajā tik daudz baltu taureņu smīt, kuri pa saulēkta ceļu lido uz citiem dvēseļu dārziem un tajos mīlestības gaismu nes. Bet tevī pašā paliek brīnums, kas spēj zvaigžņu ceļos vest. Mīļo māmiņ, tu esi kā saule, kas visus sasilda un mīļo. Nevienam tu sevi neaizliedz, roku dāsnu neatsaki. Sirdī tavā skaidrajā, lai mīlestības puķes zied un savu gaišo starojumu, mīļo māmiņ vienmēr glabā. Draudzība ar tevi, māmiņ, ir kā zieds, septiņkrāsu varavīksnes gaismā mirgojošs. Pret sauli tas veras, zied, plaukst un smaržo tik ilgi, kā medus vācelīte. Maza bērna rokās tas nevītīs, ja tu, māmiņ, kā mīlestības dārznieks, kopsi un aplaistīsi to.
Kā vēlējums mūsu mīļām ģimenēm un visiem mums. Dieva svētība lai katru dienu.
Svētība. Thank you.
Pielūgsim Dievu.
Mūžīgais Tēvs debesīs, mēs noliecam savus galvas un sirdis Tavā priekšā pateicībā, ka Tu esi bagāts mīlestībā un žēlastībā, ka Tu esi dāvājis savu dēlu Jēzu Kristu un ka Viņš atdeva savu dzīvību, atklādams, cik dārgi mēs katrs esam Tev. Un paldies, Tēvs, par mīlestību, kur mēs ar saņemam no saviem mīļajiem cilvēkiem, no mātēm, arī no bērniem. Paldies par šo siltumu, kur Tu mums dod arī caur šiem ziediem. Esam Tev pateicīgi, un mēs Tev teicam un slavējam. Paldies, ka Tu mūs visus mīli, un ka mēs ar Tevi esam kā mājās. Paldies Tev, Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen. Sēžaties, lūdzu.